Operasyona li ser Efrînê ya ku ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve tê birêvebirin di roja heftan de ye. Li gorî agahiyên fermî ên Tirkiyeyê di heft rojan de di şer de 3 leşker û 11 endamên artêşa azad a Sûriyeyê hatine kuştin. Tirkiyeyê dibêje şeva pêşemê 13 firokên şer li 23 hedefan xistine. Her wisa di daxuyaniya de tê îdiakirin ku herî kêm 343 şervanên YPG jî hatine kuştin. Di daxuyaniyan de behsa kuştinan sivîlan nayê kirin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan roja pêşemê çû navenda Rêvebiriya Operasyonê Hatayê û Jûr ji Serokerkanê Tirkiyeyê Hulusî Akar agahiyan send. Hêjayê gotineye ku ji aliyek de jî bertekên dijî şerê Efrînê didomin. Yekîtiya bijîşkên Tirkiyeyê li dijî şer daxuyaniyek belav kirin û gotin şer nexweşiya herî mezin a civak e û li dijî mirinê derketin. Li Serokkomarê Tirkiyeyê daxuyaniya doktoran şermezar kir û got ew ji teröristan hez dikin. Ji aliyê dinê ve 107 nivîskar û rojnameven û rewşenbîr her wisa siyasetvan û wezîrên berê ji bu rawestandina şerê Efrînê nameyek ji parlamenterên AKP re hinartin da ku bi yektengî dengê xwe bilind bikin û rê nedin kuştina mirovan. Rewşenbîran di nameya xwe de gotine li dijî derketina şer weka erke mirovahî ye. Cigre Serokwezîrê Tirkiyeyê Bekir Bozdag li dijî nameyan derket û got ew hemî berdevkên rêxistina terorê ne. Wî got, li ser navê aştiyê dixwazin helwestek çêkin ji bo têkbirina operasyona ku ji bo tunekirina terorê hatiye destpêkirin. Ev çi rewşenbîrî ye? Ez wan hewalê gel dikim. Hêjayê gotineye ku roja operasyonê destpêkir, Serokwezîrê Tirkiyeyê Binali Yıldırım bi rêvebirê televizyon û rojnamevanan re civînek çêkir û ji wan xwest dema raportan çê dikin di raportan de operasyonê weka erka netayî bi nav bikin. Serokwezîrê Tirkiyeyê got, bi tu awayî çavkaniyên medya kurdî bi kar neynin, propagandaya YPG nekin û di dema raportan de behsa kuştina sivîlan jî nekin. Rojnamevana Kurd Gulistan Korban behsa vê civînê dike û dibêje di hemî televizyonan de yek dîmen û yek nûçe hene. Ji ber ku dîmenên nûçeyan û agahiyê wan ji aliyê çavkaniyên fermî tên belav kirin.
Di van rojan de dema ku mirov li medya Tirkiyeyê dinere, rastî jî medyayeke yek alî û yek dengî hûn dibînin. Evî çawa pêkhat, di dema ku operasyon hat destpêkirin rojeke piştî wî ji aliyê serokê Serokwezîrê Tirkiyeyê Binali Yıldırım ve Danazanagî hate weşandin. Hemû çapemenî aligir banglı koşkî hate kirin û ji wan xwarinekî hate dayin û Danazanagî ku ji 15 xalan pekti peşkeşî wan rojnamegeran hate kirin. Rojnamegeran re gotin ji bilî van 15 xalan di derbarê operasyona Efrînê de û nekarin tişteke biweşînin û nirxandineke bikin ji rojnamegeran re vê tiştê hate gotin. Di Danazan de çi cih digirt? Di got em 15 xalan jwara rez dikin. Duan xalan çi cih digre dibêje. Jibili dimene ku em biweşine, jibili daxuyaniye ku em bidin, jibili operasyonu, derbari operasyonu de dimene ku em biweşine, tişteke den dibe u nekin.
Rojname bana Kürt ve devam kir.
Tişteke rekhneyke, jaliyeke din, ango daxuyaniyeke jaliyeke din, u nekarim bidin. Jibili hükümeti, jibili daxuyaniyen Serok Vezirtiye û nekarin tu dimenek tu daxuyaniyeke biweşînin danazaneke bivirengê bû. Ji aliyê çapemeniyê ve hate belav kirin. Piştî wê yekê jî ji xwe jî dibînin ji televizyonên Tirkiyeyê ve yek dengî, yek dîmenek û yek nirxandinek em dibînin di derbarê operasyona Efrînê de.
Gulistan daxuya kirin ku ev tê wateya ku li dijî operasyonê daxuyaniyek bidin an helwestek nîşan bidin wê bibin hedef.
Ev tê çi wate? Ev jî tê wateya ku kesên ku li hemberî operasyonê daxuyaniyeke bide, kesên ku li hemberî operasyonê nirxandineke û rexneyeke bike, ji aliyê hikûmet ve hedef te nişandan u wan rojnamegerên ku hejmara wan bi tiliyan nayê jimartin û vê rexneyan dinivîsînin jî ji aliyê hikûmetê ve hedefa te nişandan piştî vê daxuyaniya ku ji aliyê serokwezîrtiyê ve hate dayîn.
Wekî ku tê zanîn ser torên civakî jî gelek kes ji ber ku li dijî operasyona Efrînê peyama nivîsandin an jî parvekirin bi hiceta ku propagandaya terorê dikin hatin deste serkirin û girtin. Di nav wan de 3 rojnamevan jî hene ku hejmara rojnamevanên girtî gihişt 156. Tirkiye hişyarî daye Twitter, YouTube û Facebookê da ku nehêlin ji bo ser Efrînê kampeyn werin destpêkirin li dijî Tirkiyeyê. Hecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.